δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ακούτε τη μουσική από την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Μέρες του 36», μια ταινία που γυρίστηκε κατά μεσής της δικτατορίας, 1972, και είναι η μία από τις 11 ταινίες μυθοπλασίας που μαζί με δύο επιπλέον ντοκιμαντέρ απαρτίζουν το πρόγραμμα, ας το πω έτσι, του επαιτειακού αφιερώματος της ταινιοθήκης της Ελλάδας, η ταινιοθήκη «Στο σπίτι μέρος 4», αυτή τη φορά «Μνήμες δικτατορίας». Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ την κυρία Μαρία Κομνηνού, την επικεφαλής της ταινιοθήκης, επιμελήτρια του αφιερώματος. Όλα τα καλά. Κυρία Κομνηνού, καλημέρα.
Καλημέρα, κυρία Κοζάκου.
Τι κάνουμε, καλά?
Καλά, καλά. Είναι μια μέρα λίγο βαριά για μας που ήμασταν και φοιτητές, ζήσαμε αυτή την περίοδο, αλλά εντάξει, η χώρα έχει εγκαθιδρύσει μια σωστή δημοκρατία.
Έχουμε προχωρήσει παρακάτω.
Σίγουρα.
Έχουμε προχωρήσει παρακάτω, αλλά παρόλα αυτά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θυμόμαστε.
Σίγουρα, η μνήμη κάνει τους λαούς πιο δυνατούς. Και οπωσδήποτε ο κινηματογράφος είναι ένας ωραίος τρόπος να γυρίσουμε πίσω. Και βέβαια αυτό το πρόγραμμα θέλει να μιλήσει πάνω σε αυτό το ζήτημα, ότι υπήρξε ένας διαφορετικός κινηματογράφος που γεννήθηκε κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, μια πολύ σκληρή λογοκρισία, έλλειψη μέσων, δεν ήταν τότε ας πούμε τα κέντρο κινηματογράφου ή άλλες ας πούμε πρωτοβουλίες, ήταν πολύ δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους να γυρίσουν αυτές τις ταινίες.
Πώς τις χρηματοδοτούσαν?
Κοιτάξτε, υπήρχε σιγά σιγά μπήκανε και τα λεφτά τα κρατικά, τα οποία όμως κυρίως θέλανε ταινίες προπαγανδιστικές. Μπήκανε μια σειρά από, ας πούμε, ο Γιώργος ο Παπαλιός, ήταν μια περίπτωση ενός ανθρώπου με μεγάλη έτσι, με ένα όραμα, ο οποίος βοήθησε πολύ στις ταινίες του εναλλακτικού, αυτού του νέου ελληνικού κινηματογράφου, και κάποιοι άλλοι, και πραγματικά τα παιδιά αυτά τα κάνανε με πολλές δυσκολίες. Στην αρχή, όπως μας έλεγε ο ίδιος ο Βούλγαρης, πριν ας πούμε γυρίσει στην Μεγάλου Μήκου, το Ξενιό της Άννας, για τις περίφημες μικρές, το Τζίμι τον Τίγρη και τον Κλέφτη. Λίγο φιλμ τους έδινε από το Φίνο. Ξέρετε, ήταν μια, ας πούμε, πολύ δύσκολη. Δηλαδή τα σημερινά παιδιά που ακόμη και με ένα τηλέφωνο μπορούν να γυρίσουν μια ταινία, δεν μπορούν να σκεφτούν πόσο δύσκολο ήταν τότε. Και βέβαια και μια τρομακτική λογοκρισία.
Ναι. Λοιπόν, για να μπούμε λίγο πιο βαθιά στο πρόγραμμα. Εδώ έχουμε 11 ταινίες μυθοπλασίας. Αναφέρατε τον Παντελή Βουλγαρή.
Ναι, έχουμε και μια 12η που προσθέθηκε, γιατί ήταν και συλλογή της ταινιοθήκης. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι το Άσπρο Μαύρο του Θανάση Ρετζή.
Α, ναι, βέβαια.
Και Ζερβού.
Λοιπόν, άρα έχουμε 12 ταινίες μυθοπλασίες.
12 και 2 ντοκιμαντέρ.
Και 2 ντοκιμαντέρ. Ωραία, διαβάζω από την ταινιοθήκη.gr τα απαραίτητα.
Ναι.
Και αναφερθήκατε στον Παντελή Βουλγαρή και στο Προξενιό της Άννας, ταινία του 1972 Μεσούσης της Δικτατορίας.
Βέβαια.
Ωραίες ιστορίες γύρω από αυτήν την ταινία.
Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ταινία. Είναι, ας πούμε, μια νεορεαλιστική ματιά σε αυτό το θεσμό που υπήρχε ακόμη τότε, με τις κοπέλες από την επαρχία που ερχόντουσαν να φροντίσουν μια μεγαλύτερη γυναίκα και υποτίθεται ότι βρίσκανε μια οικογενειακή θαλπορή στην οικογένεια που τους έπαιρνε στο σπίτι, αλλά στην ουσία ήταν μια φρικτή σκλαβιά. Και αυτό το βλέπουμε όταν η Άννα πάει να παντρευτεί, πως τελικά αυτή η οικογένεια ματαιώνει το γάμο. Όμως αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι πως ο Παντελής ο Βούλγαρης έμαθε τη βράβευσή του. Παντελής μαζί με
από το Βερολίνο, να πούμε, φεστιβάλ του Βερολίνου.
Από το φεστιβάλ του Βερολίνου, βέβαια, το σημαντικό και σπουδαίο φεστιβάλ αυτό. Αποφασίζει να δώσει ένα από τα μεγάλα του βραβεία σε αυτό το νέο παιδί που τότε ήταν στη Γιάρο. Γιατί μαζί με μια άλλη ομάδα συναδέλφων του, ο Παντελής πήγαινε και γύριζε τις κινητοποιήσεις στο Πολυτεχνείο και βέβαια δεν του το συγχώρεσαν και
τον στείλαν και το στείλανε στη Γιάρα.
Τον στείλαν στη Γιάρα και τον έλαβαν. Τότε λοιπόν κάθεται εκεί πέρα στο στρατόπεδο αυτό και εμφανίζεται ένα παιδί, ένας γιατρός, και του λέει: «Εσύ είσαι ο Παντελής ο Βούλγαρης?» «Ναι, εγώ είμαι». «Ξέρεις», λέει, «ότι βραβεύτηκες, είπανε, πήρες το βραβείο στο φεστιβάλ του Βερολίνου». Λέει: «Πόσο?» «Εντάξει, χάρηκε τότε ο Παντελής, αλλά το παιδί αυτό, το οποίο έκανε τη θητεία του, στεναχωρέθηκε τόσο πολύ για την κατάντια της Ελλάδας, που έπρεπε να τον παρηγορήσει ο ίδιος ο Παντελής, φτιάχνοντάς του ένα καφέ».
Ήταν ο καφές της παρηγοριάς.
Ακριβώς.
Ωραίες ανθρώπινες ιστορίες, ωστόσο η ταινία, η παλαιότερη του αφιερώματος, είναι του Ροβίρου Μανθούλη, «Πρόσωπο με πρόσωπο».
Και για αυτή την ταινία λοιπόν, που πραγματικά ήταν μια πολύ νέα ματιά.
Με συγχωρείτε, θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα, για την προηγούμενη ταινία, ότι αφηγείται μια εξέγερση, ωστόσο, το Προξενιό της Άννας. Την εξέγερση της Άννας.
Μια καταπιεσμένη όμως εξέγερση.
Απλά ήθελα να το αναφέρω αυτό για να δούμε πώς συνδέονται κιόλας μεταξύ
τους. Ωραία, ναι.
Στο πρόσωπο με πρόσωπο
συνδέονται, κοιτάξτε, και γιατί και ο Μανθούλης τότε ήταν πολύ νέος. Ήταν ένας άνθρωπος που σπουδάσε στην Αμερική, έφερνε και ήθελε όμως να δημιουργήσει το προσωπικό του ιδίωμα. Και γυρίζει λοιπόν το 1966 μια ταινία πάνω για τη Νέα Αθήνα. Τότε ήταν αστραφτερή, φτιαχνόντουσαν ωραίες συνοικίες, αλλά οι πληγές υπήρχαν από πίσω. Και είναι η ιστορία ενός άβολου νέου, ο οποίος σιγά σιγά συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να μπει σε αυτή την τάξη των νεόπλουτων.
Των νεοαστών, ναι.
Και ουσιαστικά φεύγει, επαναστατεί και φεύγει. Τι έγινε με αυτή την ταινία? Με αυτή την ταινία την 21η Απριλίου 1967 ήταν καλεσμένος στο φεστιβάλ της ΙΕΡ στη Γαλλία. Και φυσικά η ταινία έχει και εχμές, έδειχνε και κινητοποιήσεις τότε από την Ένωση Κέντρου.
Διαδηλώσεις έδειχνε.
Ναι, ναι. Ο Ροβίρος ο Μανθούλης μίλησε ενάντια στη δικτατορία, πήγε και στις Κάνες Και έγινε, ας πούμε, ένας άνθρωπος που εκπροσωπούσε τη φωνή του ελεύθερου, της ελεύθερης τέχνης, του ελληνικού κινηματογράφου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα. Και έκανε βέβαια μια λαμπρή καριέρα στη Γαλλία, και δουλεύοντας στην τηλεόραση και γυρίζοντας σημαντικές ταινίες όπως το Blues μέσα από τα δόντια, μια από τις ίσως καλύτερες ταινίες για το αμερικάνικο blues. Mm-hmm. Και βέβαια αργότερα την σημαντική ταινία, στην οποία έχει και συμπαραγωγή ΕΡΤ, Βίη Παράλληλη, που είναι ίσως το σημαντικότερο ντοκουμέντο για τον ελληνικό εμφύλιο.
Υπάρχει μια ταινία του Νίκου Κούνδουρου της αμέσως επόμενης χρονιάς, που γυριζόταν πριν την έναρξη, αν θυμάμαι καλά, της δικτατορίας, και ολοκληρώθηκε μετά την 21η Απριλίου, με διορθώνεται αν κάνω λάθος. Είναι το πρόσωπο της Μέδουσας, Vortex.
Ακριβώς. Το πρόσωπο της Μέδουσας παρουσιάστηκε αυτό στο Φεστιβάλ των Κανών. Είχε μια άλλη προβληματική. Βέβαια, ο Κούνδουρος είχε δώσει ήδη πολιτικές ταινίες και ήδη οι παράνομοι είχαν απαγορευθεί στη δεκαετία του 50. Αλλά γύρισε μια ταινία με μια αναζήτηση καλλιτεχνική, το καταπληκτικό εικαστικό βλέμμα του Νίκου του Κούνδουρου. Μας δίνει το αυτό ένα, ας πούμε, αν θέλετε, πριν από την εποχή του, μια ταινία, γιατί μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις, μιλάει για την πολιτική των ταυτοτήτων και βέβαια με την απαράμελη αισθητική ικανότητα του Νίκου του Κούνδουρου να δημιουργεί σε άσπρο-μαύρο συγκλονιστικούς εικαστικούς πίνακες.
Ακολουθεί η ανοιχτή επιστολή, ταινία του 67 του Γιώργου Σταμπουλόπουλου. Θα τα περάσω λίγο γρήγορα. Το πολιτικό θρίλερ Κιέριον του Δήμου Θεού. Με αυτή την ταινία εγώ δεν την έχω δει, να σας πω την αλήθεια.
Το Κιέριο είναι πολύ σημαντικό, διότι είναι, ας πούμε, μια ταινία που μέσα εκεί εμφανίζεται, θα μας τα πούν και στη συζήτηση την Πέμπτη.
Εκεί θέλω να πάμε μετά.
Διότι εμφανίζονται ουσιαστικά όλοι που αποτέλεσαν αργότερα τον ελληνικό κινηματογράφο. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος παίζει ένα μικρό ρολάκι, το δημοσιογράφο, η Τόνια η Μαρκετάκη, είναι ο Κυριάκος ο Κατσουράκης, ο γνωστός ζωγράφος, ο οποίος έχει κάνει και τα κουστούμια στο...
Είναι μια αυτοαναφορική, λοιπόν.
Είναι μια ταινία, θα λέγαμε, από τη μια μεριά είναι ένα πολιτικό θρίλερ που δείχνει ένα δημοσιογράφο που εξαφανίζεται μέσα σε μια ιστορία, ας πούμε, διαχείρισης πετρελαίων και τέτοιων πραγμάτων, και από πίσω δείχνει, ας πούμε, τους καταπιεστικούς μηχανισμούς που δεν επιτρέπουν να βγει, ή μάλιστα ο Κώστας Φίκας είναι σε μια συγκλονιστική ερμηνεία, παίζει έναν ανακριτή. Και μέσα από εκεί βέβαια βγαίνει ακριβώς και το φοιτητικό κίνημα και η καταπίεση και τα βασανιστήρια της ασφάλειας, που θα γινόντουσαν τρομερό βίωμα στους ανθρώπους πια που έζησαν τη δικτατορία.
Τι ωραία που είναι όλες αυτές οι ιστορίες που μας λέτε. Φαντάζομαι ότι να πούμε επίσης εδώ ότι έχουμε και δύο γυναίκες, την Τόνια Μαρκετάκη και τη Φρίντα Λιάπα.
Σπουδαίες γυναίκες. Mm. Πραγματικά νομίζω ότι ίσως τα... Παρόλο ότι αναγνωρίστηκαν, πήγαν σε διεθνή φεστιβάλ, νομίζω ότι αργότερα καταλάβαμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους, η δύναμη της κάμερας τους, αλλά και τι σημαίνει να είσαι γυναίκα και σκηνοθέτης εκείνη τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Ναι. Δεν είχε ακόμη οριμάσει. Αυτό που σήμερα ίσως μπορεί καμιά φορά να είναι και προτέρημα, τότε ήταν ανυπέρβλητο εμπόδιο. Ναι, ναι.
Με συγκλονιστικές σπουδές και οι δυο τους, έτσι.
Βεβαίως. Και πολύ σοβαρές διανοούμενοι και... Πραγματικά, νομίζω ότι όσοι από τους θεατές και από τους ακροατές και από τις ακροάτες δεν έχουν δει αυτές τις ταινίες, πραγματικά θα τις απολαύσουν.
Το «Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις», 1977, Φρίντα Λιάπα, και της Τόνιας Μαρκετάκη, ο Ιωάννης ο Βίαιος, 1973. Λοιπόν, τι θα πείτε στην κουβέντα, στη συζήτηση αύριο το απόγευμα, την οποία έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε online από το site σας, αλλά και από τη Facebook σελίδα του Δεύτερου.
Ναι. Και βέβαια όποιος θέλει για να υποβάλει ερωτήσεις μπορεί να μπει μέσω Zoom.
Ναι, ναι, βέβαια. Εννοείται.
Αλλά κοιτάξτε, το τι θα πούμε, φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι ζωντανοί μάρτυρες, από τους πιο μεγάλους, το Γκαβουκίδη και το Βούλγαρη, μέχρι τους νεότερους, το Σταμπουλόπουλο, το Τζεμπερόπουλο και τον Κυριάκο Αγγελάκο, που ήταν σύντροφος και συνεργάτης της Φρίντας Λιάπα, και βέβαια το Θανάση το Ρετζή, θα μας δώσουν μια μια εικόνα του πώς ήταν αυτή η περίοδος, τι σήμαινε να προσπαθείς να γυρίσεις ταινίες, πώς παίζανε κυνηγητό με την αστυνομία μέσα από τη λογοκρισία για να μπορέσουν να γυρίσουν τις ταινίες. Όλοι αυτοί, νομίζω ότι θα ζωντανέψει αυτή η εποχή μέσα από αυτή τη συζήτηση.
Γιατί αν εδώ είπαμε τρεις ιστορίες οι οποίες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, φαντάζομαι στην αυριανή σας κουβέντα, 7 η ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσει, θα έχετε και άλλες πολλές ιστορίες από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.
Σίγουρα.
Πολιτικός κινηματογράφος που γεννιέται μέσα από την καταπίεση, λοιπόν.
Έτσι συνέβη και βέβαια και σε άλλες χώρες, όπως στη Βραζιλία. Το περίφημο Cinema Novo άνθησε κάτω από την πιο στιγμή δικτατορία.
Ναι. Πιστεύετε ότι η σημερινή εποχή είναι μια εποχή που, που έχουμε μια δημοκρατία που ανθεί και λειτουργεί και με τους ανθρώπους να ζουν σε καθεστώς απόλυτης και σωστά φυσικά ελευθερίας, είναι μια εποχή που εγείρει προβληματισμούς για ένα νέο σινεμά?
Οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πλευρές, ιδιαίτερα και με την πανδημία. Απ' τη μια μεριά μια βαθιά απελπισία, επίσης κοινωνιών που γίνονται όλο ένα και περισσότερο ελεγχόμενες μέσα από τις νέες τεχνολογίες, ας πούμε, και την, μια κυβερνητική η οποία δεν λειτουργεί, ας πούμε, έλογα, αλλά πολλές φορές χειραγωγικά. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια η έμπνευση πάντα, ας πούμε, ανθίζει και βλέποντας, επειδή είμαι και μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, τις νέες ταινίες έχω πολλές ελπίδες. Έχω δει πολύ και από σκηνοθέτες και από σκηνοθέτριες μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά και βέβαια τα νεότερα παιδιά νομίζω ότι η κινηματογραφική έκφραση είναι και η έννοια της αφήγησης, είναι πολύ σημαντική και όποια και να είναι τα εμπόδια πάντα ανθίζει.
Ναι.
Βέβαια χρειάζεται βοήθεια και αυτό είναι το και ένας από τους ρόλους της ταινιοθήκης, να διαμορφώνει κινηματογραφική παιδεία και ευκαιρίες επαφής με το ευρύτερο κινηματογραφικό γίγνεσθε.
Ελπίζω να καταφέρουμε σύντομα να ανοίξετε και τις δικές σας αίθουσες. Αν ανοίξετε εσείς σημαίνει ότι θα ανοίξουν και όλοι οι υπόλοιποι. Αν ανοίξουν όλοι οι υπόλοιποι σημαίνει ότι θα ανοίξετε και εσείς. Οπότε αυτό έχει να κάνει και με τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά.
Σίγουρα ελπίζουμε, ας πούμε, ότι στο καλοκαίρι θα υπάρχει, ας πούμε, ξανά τουλάχιστον στη νωρέα θερινή μας αίθουσα και σε όλες τις άλλες βέβαια της Αθήνας και της Ελλάδας θα υπάρχουν και ζωντανές εκδηλώσεις.
Λοιπόν, κυρία Κομνηνού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Δεύτερο και στο Τρανζίστορ.
Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και εσάς και το Δεύτερο για την υποστήριξη και προβολή αυτού του αφιερώματος.
Πάντα δίπλα σας. Καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ.
Παρακαλώ. Λοιπόν, ξαναλέω άλλη μια φορά στην διεύθυνση online.teniothiki.gr. Μπορείτε να μπείτε κατευθείαν και να κάνετε τα απαραίτητα για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε τις ταινίες που θα βγουν στον ίντερνετικό αέρα, ας το πούμε έτσι, μετά τις 12 το μεσημέρι σήμερα. Και αύριο το απόγευμα στις 7, πάλι από το site της Ταινιοθήκης μπορείτε να δείτε πώς θα εγγραφείτε στη συζήτηση που περιέγραψε λίγο νωρίτερα η κυρία Κομνηνού, που θα είναι και η συντονίστρια της κουβέντας, με τους περισσότερους εκ των σκηνοθετών που συμμετέχουν σε αυτό το αφιέρωμα, τους εν ζωή βέβαια, ώστε να παρακολουθήσετε από κοντά αυτή την συζήτηση. Και αν μπερδεύεστε με όλα αυτά, μπείτε απλώς στη σελίδα Facebook του Δεύτερου, εκεί λίγο πριν τις 7, και θα κάνετε ένα κλικ να παρακολουθήσετε τα απαραίτητα. Λοιπόν, Δεύτερο πρόγραμμα και σινεμά, πάνε μαζί.
Και των χαμένων εαυτών και γυναίκα και αγόρι και μωρό. Να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό. Αχ και Θεό. Ξέχασες κι άλλος κανείς. Χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φιλί. Τ' άλλο μισό για πάντα εσύ. Ξέχασες κι άλλος κανείς. Χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φίλι. Τ' άλλο μισό για πάντα εσύ. Για πάντα εσύ. Για πάντα εσύ.